kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeen gajimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeen gasa sadit meter bandi 1922 Washington DC rakan dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii 12/2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Afaan hamoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Eeshiyaa nama Heeyitii fi Afrikaan jedhee jedhanii dubbii addunyaa ta'uu jirtu mataa dubbii addunyaa ta'uu jirtu babaroo xoolan soraa ala keetti oduu irraa
kanarratti oduu keessatti gabaasaa qabna. Naannolee biyyattii jeequmsi keessatti mul'atan waaltaa ajajaa tokko jedhatti akka to'ataman ministiriin ittisaa Itoophiyaa beeksise. Poolisiin federaalaa qeerroo irratti qorannaa geggeessuuf karoorfachuu dubbata. Aangawaan Oromiyaa immoo waa'ee karoora dubbatamu kana quban qabu jedhaan gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf gasoora.
Afaan hamoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Heeyitii fi Afrikaa Ameerikaa dhufutti jedhee jedhanii dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti mataa dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti waan namaan hin jenne jedhee eenyummaa ofii agarsiisuu jira jedha warri miidiyaa irratti dubbachuu jiru. Pirezidaant Tiraamp ammoo jechi jabaa jedhullee akkamaa jedhan kan hin jenne jedheetiin tiwiitarii irratti mormachuu jira. Tigistiin nutti.
Seera immigireeshinii biyyattii ilaalchisee seera tumtoonni waan murteessan jaalachuu baadhullee inuma fudhadhaa jedhaniin turan pirezidaant Tiraamp. Kaleessa galgala immoo yaada hiikoo dhihaateef qeequ bira darbanii wanni isaan biyya Heeyitii, Elsaalvador fi biyyoota Afrikaa ittiin ibsan dubbii ijoo miidiyaan har'a itti oole ta'eera. Gadhee akkasumas iyyummaan luqqisee jechuudhaan ibsan jedhame. Maaliif namoota Afrikaadhaa fi Heeyitiidhaa gara biyya keenyaa akka seenan eeyyamna? Sanii mannaa lammiiwwan akka biyyoota Norweefaa gara biyya keenyaa akka dhufan hogooni wayyaa jechuu isaaniiti warri walgahii sanirratti argame arragaa bahan. Pirezidaant Tiraamp garuu jimaataarraa ganamumaan tiwiitarii irratti ani hin jennee jechuudhaan haalan. Jechoonni ani walgahii dhimma sagantaa daakaa irratti fayyadame dhuguma jecha ciccimaadha. Garuu immoo jechi amma namoonni akka waan ani fayyadameetti jechaa jiran kana ani tasumaa of fayyadamnee jedhaniiru. Senaatariin godina Illinois Dick Durbin pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets isaawu hoo tokko odoon ta'in irra deddeebi'anii biyyoota Afrikaa Heeyitiidhaa fi Elsaalvadooriin gadheedha fi aniyyummaan luqqise jedhaniiru jechuudhaan ganama kana gaazexeessitootatti himan. Odeeffannoon dhaabbanni Washington Post jedhamu akka agarsiisutti immoo senaatarumti kun waa'ee dargaggoota 1800 sagantaa daakaa jala jiranii fi eeyyama jireenyaa dhaabbataa Yuunaayitid Isteets isaan jiraachisuu hin qabne gara biyya irraa dhufanii galfamuu malan laalchisee yeroo isaan yaada dhiheessa turanitti pirezidaant Tiraamp ilaalcha akkasii an dabarsan. Maaliif biyyi keenya namoota biyyoota akkanaati dhufanii balbala bantisii jechuu isaaniiti an ibsame. Karaa biraatiin pirezidaant Tiraamp waliigaltee paartiin lamaan gama demokiraatotiif rippaabilikaan irraa walitti dhufanii irra gahan jedhame waa'ee sagantaa daakaa ilaalchisee jechuudha. Wanni anaa fi senaatoroota biyya keenyatti dhihaate waan gara duubatti nu deebisuu jedhan dhimma gidaada daangaa ijaaruu, dhimma lootarii DV akkasumas immoo namoonni as Yuunaayitid Isteets jiraatan maatii isaanii biyyoota dhaloota isaaniitti hafan garana itti fidan seerri chain immigration jedhamu an namoonni biyyoonni yakki itti hammaatu gara biyya keenyaa dhufan godhu kun hundi biyya keenyaa waan fayyadu miti jechuudhaan jala muranii dubbatan. Jechi pirezidaant Tiraamp kun erga dhagahamee booda dhaabbanni tokkummaa Afrikaa qeeqa dhiheessera. Jechi pirezidaant Tiraamp lammiiwwan biyyoota Afrikaa itti ibsan nu yaachisaa jechuudhaan. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Eba Kalaandoo lammiiwwan Afrikaa gamroomfamanii dirqiidhaan gara Ameerikaa fudhatamuu isaanii waan seena keessatti barreeffamee jiru. Jechi amma pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets fayyadaman kun ammas amallii fi gochi akkasiisuun fudhatama qabaa akka jechuuti. Keessumattuu immoo Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte namni bakka fe'ees dhufee biyya fe'ees dhufee nagahaanan keessa jiraatu carraa itti guddatu biyya itti argatu ta'uudhaan fakkii addunyaadhaa biyya taatu jennee yeroo akka fakkiitti fudhatamtutti kuni dubbii raajii namatti ta'uu jechuudhaan dubbihimtuun tokkummaa Afrikaatuun dhaabbata oduu Associated Pressitti an himan.
Prezidantin Amerika Donald Trump imaltu sila UK lendenit dak ufujade ayu lakkise. Trump yak imaltu tan lakkise edgal gal Twitteri ufirrat barres. Wanni imaltu tanin an hambise. Bulchinsi Obama imbasi ken ka fulajiru, fuladansajiru achigo dansi setini. Imbasi libi dolara bilion tokoti if milion diplomati ini ka bitame akka ebbisisu fayda. Tanafu yu daken ebbisisu malif ebbisis. Jadetin Prezidantin kun hafe. Tan malella bulchota biyisunille sila walin waldubbachuf karor kaba jiruf kaysat sila imaltu tan dak ufko pitori. Benghazi Libya keessatti nama Afrikaa kabaqee 81 qabaniitiin biyyi isaanii deebisuuf jiran akka bulchiinsi biyyi sunii jedhutti namni qaqqaban kun hagi tokko nama Itoophiyaa, Eritiraa fi Somaalee fa'a seer malee biyyi dhuftanii jedhaniitiin qabani jar kana jara mana tokko keessa tuulameetiin jiru achi qabanii biyya deebisuuf yaa'u jiran namni Afrikaa yooyyuu hedduu yoo Awurooppaatti baqee yaa'u Liibiyaan qaxxaamureetiin deemma du'aaf jireenna jidduu yaa'eetiin lubbuu fi gurgura waan hedduu ta'aa deemuuf jira. Kenyan jikan keessa caasaa barnootii jijjiirachuuf deemte barumsi akkuma ogummaa irratti namni barumsa guddaa qabaachuuf akka jedhutte jetteetiin ogummaa barnoota irratti xiyyeeffachuuf deemuu jirti. Yooyyuu wanni cuftii qajeeltee fi Kenyan eegi bilisoomte asitti tan waliin marroo lama caasaa barnootii jijjiiruuf deemuu jirti. Kenyan bar 1985 jalqabde caasaa barnootii 844 jettee jijjiirte. Kun jechuun 1.8 sadarkaa tokkeessoo 812 lammeessoo achiin dubatti yuunivarsiitii baratanii biyyitti toline biyyi namii hedduun hojiidhaaf keessaa tokko. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa fi biyyoot guddachuu jiran keessatti wanni namii yoo hedduu lubbuun dhabu tokko keessa tokko balaa makiinaati. Balaan kun lubbuu namaa qofaa miti. Jireenni biyyi tokkootu iyyuu akka malee qancarsuu danda'a jedha gabaasii baankiin addunyaa baafte. Akka baankiin addunyaa qorattee jettutti olloota jireenni jidduu galeessaa keessa jiranillee keessa adoo karaa dansaa baasanii namni waan hedduun faayidaa argachuu danda'a. Nama miliyoona tokkootiif 25 makiinaan dhumata. Kana keessa nami harka 19 ijoollee ganna 15 fi 29 jidduu jirtu jedha. Bi fayyaa addunyaa tanaafuyyuu mootummaan tokko biyyi tokko guddisuuf karaa dansaa baasuuf illeen faayidaa qaba. Lafti guyyaa dheengadda Ameerikaa godin Kaaliforniyaa magaalaa Monteesito keessatti gad citte nama hagammaatti lubbuu nam 17 tanaan lubbuu dhabe nama 40 ammoo du'aaf jireenni isaanii illee hin beekamne akka poolisiin magaala tanaa jedhutti nam dhaban keessa ijoollee ganna 3 ka ganna 89 illeen keessa jiran. Amerikaa godin Nevaada magaalaa Las Vegas keessatti 7 kan keessa exhibition yookaan agarsiis roobootii guddoo beekamtu tokkotti addunyaatti agarsiifamuuf deemuu jira. Roobootiin exhibitioniif agarsiisuu jiran tun tokko akka nama dubbatti, kaan akka nama illee libsatti, kaan ammoo akka nama afaan mumunyuuffatti, kaan ammoo dirree teenisii illee hin taphatti. Hagi tokko ammoo hin ammoommatti iyyuu tan qofaa miti ta'a miil qabdulleen jiraachuuf dandeetti jedhu warri tan qopheesse. Bara kan keessatti roobootiin akkana argine hin beennuu jedha Rodolf Hasvela itti gaafatamaan dhaabu roobootii Blue Forges Robotics jedhama. Wamtaa ta'eef iyyuu baran keessa roobootii kuma hedduutti agarsiifamuuf deemuu jira. Dhaabbileen teknoolojii illee qophiitti jiranii oduun tijjatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf naannolee bulchiinsa Somaalee dabalatee walitti bu'iinsa biyyattii keessatti mul'ataa jiru furuuf hojiiwwan nagaa eegumsaa sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jalatti akka bulan ajaji darbuusaa ministiriin ittisaa Siraaj Fageessaa beeksisaniiru. Itti gaafatamaa waajjira nageenya biyyoolessaa akka ta'an ministirichi torban kana akka beeksisanitti daandilee gurguddoon balaaf saaxilaman to'annaa humnootii nagaa eegumsaa federaalaaf naannoo jala akka seenan taasifameera jedhan. Siraaj Fageessaa dhimma naannolee walitti bu'iinsi keessatti mul'atu kutaalee biyyattii keessaa ka dubbatan sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin ture. Walitti bu'iinsaawwan uumamaa jiran mirga sochii lammiiwwanii ugguranii turaniiruu jedhu ministirichi. Kanaafis hojiin nagaaf nageenya sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jala galuun ka barbaachiseef jedhan.
Waanna mangaruuchin badingaayina batalaayi killaawoch bamaftar bamasgaat.
Daandilee gurguddoo dhakaa fi danqaa adda addaa ka'anii cufuudhaan adeemsi sochiiwwan uggurantu turan. Kanas ittiin ka'umsa godhachuudhaan manni maree nagaa fi nageenyaa tokkoffaa daandiiwwan rakkoon gurguddaa irratti uumaman sirriitti addaan baasu qaamoti nageenyaa federaalaa fi naannoo bakkeewwan filataman irratti bobbaasuudhaan hojiin nagaa eegsisuu hojjetameera.
Ministirichi ibsa isaanii keessatti hiriira seeraan alaa kan ittiin jedhan illee tuqaniiru.
Naannolee adda addaatti sababaalee garaagaraa barbaaduudhaan hiriirawwan seeraan alaa turan kanas nuti nagaa eegsisanii fi uummata naannoo waliin ta'uudhaan dhaabsisuu fi hojii gaarii ta'e hojjechuuf sochiitu ture. Kan biroon immoo waaltaalee barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti haala ariifachiisaa fi hin eegamneen keessumaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa, Tigraay, Boodarras, Dirreedhaawaa dabalatee walitti bu'iinsaa fi walii galtee dhabiinsa guddaan manneen barnootaa keessatti uumamee ture. Hojii hojjetame isa guddaa keessaa kun tokko ture.
Keessumaa walitti bu'iinsaawwan waaltaalee barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti uumaman ibsa ministerichaa keessatti tuqamuu isaanii sabaa himaaliin biyya keessaa gabaasaniiru. Bulchiinsaawwan Oromiyaa, Amaaraa, Tigraayiif Dirreedhaawaa keessatti kan argaman yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti rakkooleen nageenyaa mul'achuusaaf hanga tokko keessatti illee lubbuun namaa baduusaa yaadachiisaniiru. Adeemsi baruuf barsiisuu bakka duraanitti deebi'us amma ammaatti barattoonni yuunivarsiitii tokko tokko keessatti kan hin deebi'in jiran jiraachuu isaanii tuqanii barattoonni hin deebi'in jiran akka deebi'an tattaaffiin godhamaa jira jedhaniiru. Hojiiwwan sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jalatti akka haammataman taasifamuun haala labsii yeroo hatattamaatti maaliin akka adda taasifamu ministerichi dubbachuu isaanii gabaasaalee kana keessatti wanti tuqame hin jiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:41 ta'eera. Asnu biraa immoo waarii irra darbee 12:41. Kadhageenyeef dubbisnerra. Komishinni poolisii federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe qeerroo irratti qorannaa jalqabuusaa koomishinara waajjirichaa kan ta'an obbo Asaffaa Siyyuum dubbachuu isaanii gaazexaan Riippoortar guyyaa shan dura jechuun amajjii 7/2018 gabaasee jira. Aangawoonni Oromiyaa waa'ee kanaa beeku. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo haqaatti abbaa adeemsa dhimmoota koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa jaallanneen haasofsiisteetti.
Waa'ee kanaa riippoortar irraa dubbisneerraa feesbuukii kanarrattis argine malee karaa sirna qabuun wanni dhageenye fi wanni beeknu hin jiru.
Egaa akka achirratti kaa'ametti keessumaa gara Harargee bahaatti jedha. Nagaaf nageenyi naannoo sanaa kan qeerroodhaan rakkinarra bu'ee akka bulchiisa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka waajjira seeraatti wanti isin gabaafame jira.
Akkuma waliigalaasitti duraan naannoo keenya bakka adda addaasitti rakkoon nageenyaa akka jiru namuun beekaa wanni tokko waan tureedha. Amma garuu kallattii hundaanuu wanni nama yaaddessu darbee wanni jiru jiraatuyyuu rakkoon sadarkaa kanitti nama yaaddessu amma hin jiru.
Jecha qeerroo jedhu laalchisee marsariitii adda addaa irratti hiiki kennamu adda adda. Qeerroo jechuun maal jechuudha obbo Taayyee?
Akka uummanni keenyallee beekutti akka mootummaan keenyallee beekutti qeerroon nama fuudhagee dargaggeessa ammoo kan hin fuudhin jechuudha. Qabatamaatti yoo ilaallu qeerroon jaarmaa miti. Qeerroon akkasumatti qaama hawaasaati. Qaamni hawaasaa ga'eessa hin qabaa, jaarsa hin qabaa, dargaggeessa hin qabaa, ijoollee illee hin qabaa. Qeerroo kan jedhamu kun akka hawaasatitti uummata gara miliyoona 10 fi isaanii oluu akka ta'uu danda'u. Kun Harargee qofa miti. Oromiyaa guutuu keessa iyyuu hin jira hawaasa qaama hawaasaati waan ta'eef. Haasaa mootummaa illee akkasumatti mootummaa alatti illee mana barnootaa illee qonna keessa illee hin jira. Qeerroon sadarkaa dhalootaati. Kun akkana ammoo yakki bakka adda addaatitti yeroo adda addaa hojjetamuu danda'a. Kan ijaarsi raawwachuu danda'a. Ta'eessi raawwachuu danda'a. Qeerroo wanni jedhan akkasitti qaamni hawaasaa tokko yakka raawwate wanni jedhamu hin jiru akkasitti.
Durii maqaa ABO'tiin boodan ammoo kashalabboota jedhame. Amma immoo qeerroo jedhame yeroo yerootti dargaggoota irratti hidhaa dararaa ajjeechaan maaliif sinitti fakkaata qeerroo yookaan dargaggoota irratti akka itti qiyyaafatamuun?
Qeerroo irratti qiyyaafatameera yaada jedhu suni kallattiidhaan foormalii sirna qabatee wanni hin dhageenye jiru qiyyaafatamuu isaan beeknu. Garuu immoo akka mootummaa keenyatti qeerroo jechuun wabii biyyaati. Abdii sabaati. Qaama boru biyya dhaalu. Qaama biyyallee misoomsuu danda'u. Qaama biyyarraallee rakkoo adda addaallee ittisuu kan danda'u nuyi qaama kana akkasitti ilaalla. Maybe qaamni kallattii kanaan qeerrootti xiyyaafate yoo jiraate bakka ta'e yoo haa ta'u wanni sun qaama uummata keenya miidhuu barbaadu malee sadarkaa kanitti qeerroo beekamaadha wanna jedhamne hin qabnu. Kun akka wabii biyyaati nama boruuf biyya dhaalu nama amma barataa jiru nama amma misoomatti bobba'aa jiru kan akkasitti hubataa jira.
Egaa akka jecha keessanirraa hubadhu poolisiin federaalaa sagantaa saganteeffatee jiru kana akka bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatti quban qabdan.
Quban qabnu ammoo nagaa naannoo keenyaa mirga ofiin of bulchuu heeran nuu kenne keeyyata 39 muraasa jijal jira. Of bulchuun mirga naannoleeti. Of bulchuu keessa ammoo nagaa ofiillee eegsifachuu dabalata. Akkasumatti keeyyata 52 muraa 2 gaa jalatti nageenya naannoo tasgabbii naannoo eeguun aangoo mootummaa naannootii kana heerat kenne rakkoo nuu jiraate naannoo keessatti. Keeyyata 51 muraa 14 jalatti mootummaan naannoo rakkadde yoo jedhe yoo wanni humna isaati ol ta'e yoo jiraate mootummaan federaalaa gargaaruu danda'a. Kanaa alatti qaamni kamuu nagaa naannoo keenyaa seenee nutu kabachiisaa wanni jedhan hin jirtu wanni sun seera ala. Ammoo nageenyi naannoo keenyaa nama baay'ee addeessuu danda'a namni baay'een dhukkubsatuu danda'a nageenyi naannoo keenyaa akkam boorofne sun kabajaan fudhanna haa ta'u immoo nu caala nageenyi yoo naannoo keenyatti boora'e namni kuubamu waan hin jirreef. Nu caalaa namni nagaa kan barbaadu hin jiru nagaa naannoo keenyaa immoo eegsifatuun mirga fi dirqama fi kun akkasitti hubatamuu irra jira. Ammoo wanni tokko tokko wanni sirriitti gama keessaniillee nu qarqaarsanii uummata nu hubachiisuuf irra jiraatu maalinni bakka bakkatti darbee nu qeerroo dha'ichaa wanni maqaa hawaasa jabaa maqaa uummata akkanaa kana tureessuu barbaadan kalafa saaman kan nama saaman darbee baay'ee miti bakka bakkatti hin jira. Wanni akkanaa dhaabbatutu irra jiraata. Ammoo namni seera darbee argame hin gaafatama. Ka gaafatu immoo poolisii naannoo keenyati qeerroon hojii uummataati hojii biyyaati hambiyya dhaalu akkasitti beekna. Kun immoo maqaa isaatiin warri darbee rakkoo waan jiraatu sun sirrattuu qaba jenna.
Pireezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa walgahii dhaaduu kan dhiyeenya kana irratti qeerroon diina jedhama. Kanneen lakkoofsa guddaa akkasii qaban kana qophaatti baasanii maal bulchuuf deemuu gaaffii jedhu kaasaniiru. Gama kaaniin immoo komishinariin komishina poolisii federaalaa qeerroon dhoossaadhaan garee sochii qabudhaa jedhu. Mootummaa tokko jalatti jechoota lamatu dhaga'ama.
Akka naannoo keenyatti dhaaba mataa qeerrootiin gurmaa'ee jaarmaa ta'ee deemu takkaafuu kan qabnu ammoo bakka mirgi miidhametti uummata wajjin kun rakkoodha. Jadhee ka dubbatu dhagaatuma turre kun immoo heera biyya kanaa keeyyata 9 jalatti lammiin kamuu gaafa heerri cabuun qabuu akka seerri hin qabne lammiin kamuu waan san tiksuuf dirqama qaba. Akkuma waliigalaatitti immoo bulchiinsa gaariidhaan walqabatee rakkoo ture gaafiin kanaan dura ka'aa ture mootummaanis dhuguma rakkoon tureeraa hin sirrataa wanni jedhu jira. Maree garuu naannoo keenyatti qeerroo haa ta'u waan biraallee. Diinummaadhaan nama keenya hin qabnu lammiin biyya isaatiif diina innee fudhannu waan san akkasitti hubatamuu qaba karaa fe'een akka fe'es jedhamu nu biratti garuu qeerroo diina jedhamu hin beekne.
Qorannaan jedhame kun gara Harargee Bahaatti gara daandii Finfinnee irraa Jabuutii deemutti kanneen fafakkaatanitti fuulleeffata jedhamuunsaa daldala dhoossaa koontiroobaandii hojii wal qabataa kana duras doolaara. Seeraan ala soosoo 1540 kan qabsiise inspektar Raamatoo Wayyaa Baatii dhiyeenya kana bordoddee keessatti ajjeefameera. Inni kun mallattoo tokkodha jedhu. Maaliif qeerroon kan jiru guutummaa biyyattii keessa ituu ta'ee jiru gara sanatti fuulleeffatan kan jedhurraa kan ka'eedha? Kanarratti yaada jettan qabdu?
Waliigalatti daandilee gurguddoo eeguun aangoo mootummaa federaalaati. Garuu immoo. Sirnaan wanni nu lakkaa hin jiru bahatti xiyyeeffatame dhihatti xiyyeeffatame qeerrattuu xiyyeeffatame wanni jedhamu hin qabnu garuu kallattii sanitti normalii mootummaan akkuma deengadda ibsaa godhametti daldalli koontiroobaandii rakkoo biyya kanaa gurguddoo keessa tokko ta'uun illee beekamaadha. Toora sanitti daldala jimaa fi wajjii walqabatee qarshii yookaan doolaara seeran alaa naannessuudhaan walqabatee dhimmoota koontiroobaandii kabiraatiin walqabatee rakkoon hin jira. Seura kanitti immoo koontiroobaandii kana qabuuf irratti yeroo tokko qeerroon yookaan immoo dargaggeessi wanni koontiroobaandiidhaa yaada jedhu irratti wanni tokko ka'uun oolu. Haa ta'u immoo wanni sun waan san wajjin walqabatuu dhiisuu mala kallattii wanni sun irraa dhufan beeknu. Haa ta'u koontiroobaandiin ammallee poolisiin naannoo keenya akkuma kanaan dura jabeessee itti fufa. Biiroo naqaati olaantummaa seeraa kabachiisuun gaafatama isaa guddaa waan ta'eef poolisii wajjin qaama nageenyaa wajjin. Sirriitti itti hojjenna nagaa naannoo keenyattis eeguuf kabachiisuuf itti hojjenna kun beekamuutu irra jiraata jechuudha hawaasa biratti.
Komishinariin poolisii federaalaa akka dubbatanitti akka riippoortar gabaasetti sochii qeerroo kana keessaa milishoonni naannoo, poolisoonni naannoo tokko tokkoo fi kanneen biroonis quba qabuu jedhu. Kana laalchise waajirri Oromiyaas haa ta'u waajirri keessan namoonni mootummaaf hojjetan akkasii quba keessaa qabaachuu isaanii gabaasni siin ga'ee jira.
Sochiin kun hin jiru jedhaa jirame. Haa ta'u immoo milishaan naannoo keenyaallee, poolisiin naannoo keenyaallee haala biyya kana keessatti kanaan dura barameen beekamin mirga namoomaa kabajuu irratti, mirga uummataa kabachiisuu irratti waan maqaa gaarii soorataa dhufeedha. Wanni kunis yoo kallattiin sun ka jiru ta'e maqaa gaarii poolisoota keenyaa, maqaa gaarii milishoota keenyaa akkasumallee maqaa gaarii aangawoota keenyaa balleessuuf yoon tahin rakkoon akkasii hin jiru naannoo keenya keessa. Naannoo keenya keessa nageenyi jiraachuun, naannoo keenya keessa tasgabbiin jiraachuun namiyyuu caalaa nuuf barbaachisaadha. Asirratti namni naannoo kun gaafatamni itti kenname gaggeessaa uummataa ta'e waan kanatti hirmaata ka jedhu gabaasa hin qabne ammoo amantaa hin qabne.
Mootummaan bulchiisa irratti dadhabbii qabaa gama keenyaan itti gaafatamni nurra jira jecha. Gama kaaniin immoo qeerroo yookiin dargaggeessa dargaggeetti hawaasa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuuf qorataa jirra jechuun biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabuun argamsiisattanii yaaddu.
Sadarkaa biraatitti biyyi kun rakkoo keessa jira mootummaa jedhee akka waliigalaatitti sadarkaa ofii jirutti rakkoon haqaa jiraachuun, rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun walumaa galatti immoo rakkoon walqixxummaa jiraachuun biyya kana keessatti namuun beeka. Yoo rakkoon ka'e wanni rakkoo kaasaa waan ka'a. Jallina seeraati. Seerri kabajamuu dhabuudha. Mirgi namaa kabajamuu dhabuudha. Mirgi walqixxummaa kabajamuu dhabuudha. Nagaan sinnaa yoo ka jedhan taate nagaa fiduu barbaanna. Of course nagaa namuun barbaada. Nageenyi addunyaa guutuudhaafuun barbaachisa. Yoo nageenyi haa dhugoomu bakka rakkoon jirtu kan irraa furuu malee nama hojii dhabee rakkate. Nama jiruu isaa jalaa mancaase, nama waan adda addaa rakkate kan hin dhaqqabneeranii gaafa wayii rakkoo wayii bifa kanaan furreeranii poolisii naammata gaggaarii baasanii achi keessatti akka uummanni hirmaatu gochuu malee ganaa quba itti qabanii situ rakkoo fidee wanni jedhan sun waan ta'u qeerroon hin rakkate malee rakkoo fidee beeknu.
Harargee Bahaa gadi fageenyaan waa'ee qeerroo qorannaa kan jedhu komishiniin poolisii federaalaa. Teessuma barcuma isaatii immoo Dirree Dawaa godhadheeraa jedha. Dirree Dawaa keessa taa'anii waan Oromiyaa keessaa qorachuun qorannaa isa dhugaa haala jiru hubachiisu ta'uu danda'a.
Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa hin jiraa achi taa'ee kan qorannaa wanni jedhan suni waan heeraan faallan. Waan Oromiyaa keessaa Oromiyaan haa ta'a itti gaafatamummaa qabu rakkoo hin jiraanna. Ispoortii rakkoo hin jiraachuu hin qabu. Nageenyi jiraachuu qaba. Seerri kabajamuu qaba. Namni nagaa kabachiisuu qabu. Namni seera eegsisuu qabu. Naannoo Oromiyaa keessatti eenyu yoo jenne wanni kun seeraa waan lafa taa'ee jiru. Rakkoon jira yoo jedhan yoo kan nun arginoo jiraatu nutti garsiisuun badiin qabu. Ammoo wanni humnaa olii yoo ta'e wal mari'atanii wal faana hojjechuunis waan cibbuu qabu miti. Garuu kana achitti yeroo nun beeknetti bakka nun beeknetti naannoo keenya keessa qaamni kamuu qorachuu hin danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa ammoo kabajuun seerarraa eegan. Seera cabsaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa wanni jedhanillee yaadanuu walitti hin dhufu. Hundaayyuu ol. Wanni jiru heera keeyyata sirriitti lafa taa'e aangoo sirriitti lafa taa'e kana cabsanii ammoo seera kabachiisuu dhufne seera kabachiisuu deemnaa wanni jedhanoo ta'e wanni kun yaa'i dubbii isaatu walitti hin dhufu jechuudha. Heera sanirraan deemanii nageenyi illee akkaataa itti kabachiifamu qaba kallattii saniin yoo hin deemin wanni sirrii miti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'aa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee ulfaadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Biyyoota addunyaa hedduu keessatti hojiin gaazexeessummaa ammallee hojii balaaf nama saaxilu akka ta'etti jiraa jechuudhaan eegala ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa irraa. Bitooteessa 16 darbe odeeffannoo barruu Panamaa Peeper jedhamu tokko irratti hundaa'uudhaan gaazexeessituun biyya Maaltaa Karwaanaa Gaaliizaa waa'ee malaammaltummaa biyyattii irratti innaa gabaabsitu balaa boombii konkolaataa irraan akka ajjeefamte fulbaana darbe immoo gaazexeessituu raadiyoo biyya Raashaa Yuuliyaa Laatiniinyaa jedhamtu namoonni konkolaataa ishee irratti ibidda qabsiisan jechuudhaan yaadachiisa ibsi kun. gaazexeessitootaaf kanneen hojii sabaa himaalii irratti bobba'an hokkara isaan mudatu irraa akkasumas kanneen yaada gaazexeessitootaa saansurii gochuu yaadan irraa eeguun dhimma ijoo walabummaa yaada ofii ibsuu jedhamu keessaa isa olaanaa ta'u Shaanon Maguiri kan jedhaman USAID yookiin dhaabbata gargaarsa misooma addunyaa kan Ameerikaatti aangawa olaantu damee Awurooppaa ibsanii jiran. Itti fufee ibsi gulaala Ameerikaa kun bara 1992 as qofa gaazexeessonni 800 ol guutummaa addunyaa irratti ajjeefamu CBJ waabeffachuudhaan ibsee jira. Kanneen keessaa 186 kan ta'an dhiigi isaanii dhiiga saree ta'eera yookiin immoo qaami yakka ajjeechaa isaan irratti raawwate seeratti illee hin dhiyaanne hin gaafatamne. Galmee CPJ yookiin koree dhimma gaazexeessotaa falmu irratti mirga gaazexeessotaa sarbuudhaan gulantaa 10ffaa irratti kan argamtu Raashaa keessatti aleellaan gaazexeessituu Lanyinya irratti raawwatame duula gaazexeessotaa fi mormitoota biyyattii wal duraa duubaan gaggeeffamu keessaa ta'us qaami sanaaf gaafatamee hin jiru. USAID bara 1992 erga Awurooppaa fi kutaa Awurooppaa ardii Eeshiyaa dabalatu Yuuroo Eeshiyaa jedhamutti hojii eegaleyaas miidiyaalee dhuunfaaf deeggarsa gochuu dhimma isaa olaanaa godhatee socho'aa jira. Yukireen keessatti fakkeenyaaf USAID dhaabilee miidiyaa dhuunfaa 500 ol waliin qindoomina uumuudhaan haala ogeeyyonni miidiyaa fi gaazexeessonni rakkoo malee socho'an akkasumas bakka hokkarri itti mul'atu baa biyyattiitti waraana gidduutti gabaasanii nagaan akka deebi'an deeggaree jira. Akkuma kanaan jedha ibsi gulaala Ameerikaa kun arjoomtonni, seeratumtoonni fi dhaabilee mirga kabaja uummataaf quuqaman dabalataan immoo waldaan uummataa qaamolee odeeffannoo saansurii gochuu irratti bobba'an irratti dhiibbaa gochuudhaan odeeffannoon ifaaf walabate uummataan ga'uu akka itti fufu ga'ee isaanii akka ba'an gaafata. Ibsi gulaala Ameerikaa kun gaazexeessonni loltoota miti. Kaameraa fi peennaan isaanii immoo meeshaa waraanaa miti. Kanaaf ergama hin ajjeesinaa jecha jedhu sababaan itti jiraatus itti sodaatanis jiraachuudhumayyuu hin qabu jechuudhaan yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirra. Wallee kanaan sagantaa keenya xumurra.